δόξα τον Κύριο, αδέλφια. Χαιρόμαστε όντως να είμαστε στην Εκκλησία του Θεού μας, να βλέπουμε τα αδέλφια μας, να ακούμε το Λόγο του Θεού μας και ό,τι βάζει στην καρδιά μας να μπαίνει σωστά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε πνευματικά, να γίνουμε μεγάλοι άντρες πίστεως, γυναίκες πίστεως. Θα σας διαβάσω και εγώ ένα κομμάτι, όπως μου έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου. Θα ανοίξουμε σελίδα 1070, Ιάκωβος, από την αρχή. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάς των διασπραμένας χαίρεν. Πάσαν χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειον, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε τις από σας είναι ελλειπείς σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως με τα πίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενον, υποάνεμον και συνταρατώμενον. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δείγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδές αυτού. Ας καυχάται ο αδελφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού, ο δε πλούσιος εις την ταπείνωσιν αυτού, επειδή ως άνθος χόρτου θέλει παρέλθει. Διότι ανέτειλεν ο ήλιος με τον καύσωνα και ξήρανε το χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη. Ούτω και ο πλούσιος θέλει μαρανθεί εν τες οδείς αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίον υποσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτών. Μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από το Θεού πειράζουμε, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδέν απειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό τις ιδίες αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατον. Μη πλανάς τα αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, είναι άνωθεν κατεβαίνουν από του πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Εξιδίες αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς για του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος, ταχύς εις τον ακούει, βραδύς εις τον αλαλεί, βραδύς εις οργήν, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Για τούτο απορρίψετε πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, δεχτείτε με τα προότητος τον εμφυτευθέντα λόγο των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνο ακροατέ απαντώντας σε αυτούς. Διοάντης είναι ακροατής του λόγου και οχι εκτελεστής, αυτός ομοιάζει με άνθρωπον ώστις θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπο εν κατόπτρο. Διότι εθεώρησεν αυτόν και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόνησε ο οποίος ήτο. Ώστις όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος, ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή. Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτεται αυτών αμόλυντων από του κόσμου. Στην αρχή ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο, μου βάλω ένα εδάφιο στην αρχή, αλλά διαβάζοντας τον Ιάκωβο μου μπήκε στην καρδιά να διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο, συγγνώμη ήταν λίγο πολύ. Θέλω να αρχίσω από το 5. Εάν δε τις από εσάς είναι ελλειπείς σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντα πλουσίως και μείον ειδίζοντος. Η σοφία που απαιτείται από το χριστιανό δεν είναι γνώσεις, να ξέρει πολλά πράγματα και τέτοια. Είναι πώς να εκτελεί το λόγο του Θεού στο σωστό τρόπο και στο σωστό χρόνο. Πώς να συμπεριφέρεται μεταξύ μας, να συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας. Να έχουμε κάποιο τάκτ με τα αδέλφια μας, αδέλφια, να μην ονειδίζουμε, να μην κοροϊδεύουμε, να μην αναγκάζουμε τον αδελφό μας να νιώθει βάρος όταν βρίσκεται κοντά μας ή το καλύτερο να μην θέλει καν την παρέα μας. Η σοφία λοιπόν είναι ένα πράγμα που δίδεται από το Θεό Και μάλιστα, άμα διαβάσουμε τις παραπομπές στο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, θα μας πει ο Θεός σε πολλά σημεία: ζητείτε και θα σας δώσω. Ζητείτε και θα σας δώσω. Όποτε μου ζητήσετε, εγώ θα σας δώσω. Η προτροπή του Θεού, λοιπόν, είναι να δίνουμε. Αυτό που με εντυπωσίασε στο κομμάτι αυτό είναι ότι ο Θεός μας λέει: δίνει πλουσίως, μείον ιδίζοντος. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι αφού θέλουμε να μοιάσουμε στο Θεό μας και Κύριό μας, θα πρέπει και εμείς στη συμπεριφορά μας, όταν έρχεται ο αδελφός μας και ζητά τη βοήθειά μας, έχει την ανάγκη μας, να δίνουμε και εμείς όσο μπορούμε πλουσίως, όσο μπορούμε, και μη ονειδίζοντας, μη κοροδεύοντας, μη χλεβάζοντας, μη δυσανασκετώντας για τον αδελφό που μας ζήτησε κάτι. Θα πρέπει δηλαδή η προσφορά μας να γίνεται με αγάπη και όχι με εξαναγκασμό ή με πρόβλημα. Ας ζητεί με τα πίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς. Εδώ ο Ιάκωβος μας αναγγείλει ότι ο δισταγμός είναι ό,τι χειρότερο πράγμα μπορεί να έχει για ένα χριστιανό. Τον παρομοιάζει μάλιστα με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συντερατώμενο. Πολλοί, ίσως κάποιοι από εσάς, να έχετε ταξιδέψει με κάποια μεγάλα πλοία. Εγώ, λόγω επαγγέλματος, βρίσκομαι στη θάλασσα συνεχώς με ένα μικρότερο πλοίο. Η θάλασσα, συνεταρατώμενη από τον άνεμο και από το κύμα, σας πληροφορώ ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συναντήσετε με ένα μικρό πλοίο. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι. Ο αδελφός, ο χριστιανός, ο οποίος έχει διγνωμία, αμφιταλαντεύεται. Παρομοιάζεται με θάλασσα. Το κακό είναι ότι η θάλασσα συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Αν εγώ είμαι σαν θάλασσα ταραγμένη, θα συμπαρασύρω σε πρόβλημα το παιδί μου, τη γυναίκα μου, τον αδελφό μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τους συγγενείς μου, τους γύρους μου. Δηλαδή, ένας χριστιανός μη σταθερός στην πίστη, μη σταθερός στον λόγο του Θεού, δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά δημιουργεί πρόβλημα και στους γύρω του. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη σταθερότητά μας απέναντι στον Θεό. Ας μην νομίζει άνθρωπος εκείνος. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν θα λάβει. Δεν μπορείς να είσαι αμφιταλαντευόμενος μεταξύ δύο δογμάτων. Εξάλλου βλέπουμε και σε άλλα σημεία της γραφής ότι δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους, πρέπει να είσαι σταθερός. Δεν θα λάβεις τίποτα από τον Θεό. Για να λάβεις, λοιπόν, το αίτημά σου, για να πάρεις αυτό που χρειάζεσαι από τον Θεό, την προσευχή σου, πρέπει να είσαι σταθερός στην πίστη, σταθερός στον λόγο του Θεού και με το κεφάλι στον δρόμο της πίστεως. Αλλιώς δεν θα λάβουμε. Καμιά φορά σκεφτόμαστε, λέμε, γιατί δεν λαμβάνουμε, γιατί δεν παίρνουμε. Δεν έχουμε την απαιτούμενη πίστη και ίσως να αμφιταλαντευόμαστε. Θα μου δώσει, δεν θα μου δώσει, είμαι ικανός, δεν είμαι, κλπ. Ο άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τις οδές αυτού. Σε όλους τους δρόμους του. Το λέει και εδώ. Σε όλη του τη ζωή. Όπου και να στρίψει. Δεξιά, αριστερά, ευθεία. Στη γυναίκα, στο παιδί, στη δουλειά, στην εκκλησία, στον αδελφό. Ο άνθρωπος ο δίγνωμος είναι ακατάστατος και δημιουργεί αρκετά πολλά προβλήματα. Θα μιλήσουμε λίγο για τη ταλάντωση. Εδώ, λοιπόν, έχουμε ότι η δίγνωμία προκαλεί στον αδελφό, στον χριστιανό, προκαλεί μια ταλάντωση. Δειγνωμία πιο πολύ εδώ αναφέρεται μεταξύ του θελήματος του Θεού και του θελήματος του κόσμου. Πώς μπορεί να επηρεαστεί, λοιπόν, η καρδιά μας, μπορεί εύκολα να επηρεαστεί, δηλαδή η γνώμη μας, ο λόγος του Θεού, αν εκτελέσουμε τον λόγο του Θεού, μπορεί να επηρεαστεί πρώτα από τις επιθυμίες μας. Θυμάμαι πριν πάω στη Ζάκυνθο, όταν μας είχε βασικά το χαρτί για τη Ζάκυνθο, το έχω πει και στην ομολογία μου, αφιταλαντευθήκαμε. Θέλουμε Ζάκυνθο, θέλουμε Ζάκυνθο, πώς θα το χειριστούμε. Και σε μια προσευχή που κάναμε, μία από τις προσευχές, σας είχα πει στην ομολογία μου ότι εγώ ζητούσα να γίνει το θέλημα του Θεού. Και η γυναίκα μου, επειδή δεν ήθελε τότε να πάει να φύγει, ήταν και πρώτη φορά βέβαια, λέει: πού να πάμε στη Ζάκυνθο, και λέει: γιατί προσεύχεσαι να γίνει το θέλημα του Θεού και δεν προσεύχεσαι να γίνει η επιθυμία της καρδιάς μας. Και λέω ότι δεν είναι σωστό, γιατί ο Θεός δεν θα ακούσει αυτή την προσευχή. Ο Θεός σε έναν χριστιανό, σε ένα παιδί του Θεού που τον αγαπάει, δεν θα ακούσει την προσευχή που θα γίνει με γνώμονα το συμφέρον. Θα ακούσει την προσευχή που θα γίνει με γνώμονα το συμφέρον της ψυχής του. Και αν ο Θεός θέλει, και εμείς θα πρέπει στις προσευχές μας, στο λόγο μας και στην εξήτηση των πραγμάτων, θα πρέπει να είμαστε σύμφωνοι με το λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να ζητάμε στην προσευχή ό,τι θέλουμε, να μην παίρνουμε και μετά να έχουμε και παράπονο με το Θεό γιατί δεν πήραμε. Άρα λοιπόν η ταλάντωση μπορεί να δημιουργηθεί όταν αρχίζει η επιθυμία της καρδιάς μας και υπερβαίνει το λόγο του Θεού και υπερβαίνει το συμφέρον της ψυχής μας. Σε ένα παιδί του Θεού αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Θεός θα κοιτάξει ευτυχώς το συμφέρον της ψυχής μας. Ένας άλλος τρόπος είναι ότι να κάνουμε παρέα με τον κόσμο. Πολλά και σας έχουμε ακούσει, μην ομοζυγείτε με απίστους, μην κάνετε παρέα, μην ανοίγετε δουλειές. Δυστυχώς έχουν δίκιο. Δυστυχώς ευτυχώς έχουν δίκιο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος δεν θα μιλήσει πνευματικά μαζί σου. Δεν ξέρει τι είναι αυτό. Ο κόσμος θα μιλήσει κοσμικά. Και εκεί ξαφνικά, όταν θα αρχίσεις να ανοίξεις το παράθυρο του διαλόγου με τον κόσμο, μην ξαφνικά ανοίξει και η πόρτα του διαλόγου με τον κόσμο και ξαφνικά μπει μέσα στην καρδιά σου και στην ψυχή σου ο κόσμος. Σιγά σιγά ο διάβολος είναι πολύ πονηρός. Δεν θα έρθει με κέρατα και με ρομφές και με τέτοια κατά πάνω σου, θα έρθει σαν αρνείο. Και θα μπει σιγά σιγά στην καρδιά σου. Μπορεί να βρεις ένα ζευγάρι, ξέρω εγώ, αν είσαι παντρεμένος και κάνεις παρέα με κάποιο ζευγάρι, το οποίο είναι φαινομενικά καλό. Και λες, μπορώ να κάνω παρέα. Και ξαφνικά αρχίζουν να πάμε για καφέ, να πάμε για φαγητό. Μην πας σε εκκλησία, ξέρω εγώ, ή να αρχίσει να σου βάζει λόγια. Εγώ στα νιάτα μου, μεγάλη προσοχή εδώ, θέλουν ειδικά οι νέοι. Εγώ στα νιάτα μου ευχαριστώ τον Θεό που μου έχει δώσει πνεύμα Άγιο. Γιατί παρόλο που ήμουν στον κόσμο και οι συζητήσεις του κόσμου ήταν στο να με διώξουν από το λόγο του Θεού τελείως, ένα πράγμα με κρατούσε πάντα. Δεν μπορεί να έχει δίκιο ο κοσμικός, γιατί έχω πνεύμα Άγιο. Δεν μπορεί να έχει δίκιο σε αυτά που μου λέει, γιατί εγώ έχω πνεύμα Άγιο. Άρα, αφού έχω πνεύμα Άγιο, υπάρχει παράδεισος, υπάρχει Θεός. Δεν γίνεται να μην υπάρχει τίποτα. Δεν γίνονται όλα αυτά που μου λένε. Και ο μόνος λόγος που ακύρωνα συζητήσεις στον εαυτό μου, δηλαδή με προφύλασε ο Θεός, ήταν το πνεύμα του Άγιο που με προφύλαζε. Μου δίνει αυτή τη βεβαίωση ότι ο Θεός υπάρχει, ότι μείνε στην πίστη, ας είσαι άπιστος, ήμουν απομακρυσμένος. Αλλά μην φύγεις, μην απομακρυνθείς τελείως, γιατί υπάρχει αλήθεια, η αλήθεια αυτή είναι. Ό,τι και να σου λέει ο άλλος δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Προσπαθεί να σε τραβήξει. Και εδώ ξέρω το Θεό, το πνεύμα του Άγιο, όσοι το έχουμε και όσοι δεν το έχουμε να το πάρουμε, είναι το μεγαλύτερο προσόν που μπορεί να έχει ένας χριστιανός, ο μεγαλύτερος βοηθός, είναι δίπλα μας, βρίσκεται πάντα κοντά μας και σε όλες τις στιγμές της ζωής μας μας βοηθάει και βρίσκεται εκεί. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να καταλαβευτούμε είναι ότι να φέρουμε, να προσπαθούμε να μοιάσουμε, αυτό το παθαίνουν συνήθως σε πιο νέα ηλικία, να μοιάσουμε με τον κόσμο, να μην διαφοροποιούμαστε, τι φοράει ο άλλος, να φοράω κι εγώ, πώς συμπεριφέρεται, να συμπεριφέρομαι κι εγώ, να μην φαίνομαι εγώ διαφορετικός. Ο χριστιανός πρέπει να φαίνεται διαφορετικός από τον κόσμο. Ο αδελφός πρέπει να ξεχωρίσει. Δεν μπορούμε να είμαστε, πρέπει να είμαστε η μήγα μέσα στο γάλα. Ή το γάλα μέσα στη μήγα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πρέπει να είμαστε οι διαφορετικοί. Θα πρέπει να είμαστε εμείς που να λέει ο άλλος, γιατί είναι αυτός έτσι. Να έχει απορία γιατί είμαι διαφορετικός. Έτσι ώστε να έρθει να με ρωτήσει και εγώ να μπορέσω να διαδώσω και το λόγο του Θεού. Επίσης, άλλες ανάγκες που παρουσιάζεται η γυναίκα στην εποχή μας, παλαιότερα, υπήρχε, δεν υπήρχε, μια τηλεόραση υπήρχε, όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαμε τίποτα. Τώρα δυστυχώς υπάρχει ο υπερκαταναλωτισμός. Υπάρχουν κινητά, υπάρχουν υπολογιστές, υπάρχουν τηλεοράσεις μεγάλες, μικρές, υπάρχουν αυτοκίνητα καλά, καλύτερα, υπάρχουν μηχανές, υπάρχουν πάρα πολλά καταναλωτικά αγαθά τα οποία μπορούν να μας βάλουν σε μια επιθυμία ξανά να τα κερδίσουμε, να τα αποκτήσουμε. Και με τον τρόπο αυτό να αρχίσουμε να χάνουμε την Εκκλησία, να αρχίσουμε να βγαίνουμε πιο πολύ στο να βγάλουμε χρήματα πιο πολλά, να περάσουμε καλύτερα, να ζούμε καλύτερα, να αποκτάμε αγαθά, το οποίο βέβαια θα μας βγάλει από τον Λόγο του Θεού ξανά. Όλα αυτά λοιπόν είναι ότι δεν συνάδουν όλα αυτά που ακούσαμε με τον Λόγο του Θεού. Ο Θεός δεν μας λέει ούτε να έχουμε πολύ αγαθά, ούτε να μοιάσουμε με τον κόσμο, ούτε να βρισκόμαστε, να είμαστε φίλοι του κόσμου. Τίποτα. Μας λέει το αντίθετο. Να μην είστε φίλοι με τον κόσμο, να μην σας νοιάζουν τα υλικά αγαθά. Να μην ζητάτε τις επιθυμίες της καρδιάς σας, μην κοιτάτε τη σάρκα σας. Όλα αυτά λοιπόν είναι η σταθερότητα. Δεν μπορούμε, ένας χριστιανός δεν μπορεί να αμφιταλαντεύεται μεταξύ αυτών των πραγμάτων και του κόσμου, διότι αυτό θα φέρει, όπως είπαμε και πριν, μια ταραχή, και όχι μόνο στον εαυτό του, θα ταράξει τη γυναίκα του, θα ταράξει τους γονείς του, θα ταράξει τα παιδιά του. Το κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Συνεχίζοντας, επίσης εδώ θα ήθελα συνταλάντευση. Καμιά φορά σκεφτόμαστε πώς μπορώ να αποφύγω την αυτή αυτή. Έχω μια απορία, έχω με αυτή. Τι μπορώ να κάνω. Αδέρφια μου, καλό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι η προσευχή. Ο Θεός μας έχει δώσει ένα μεγάλο όπλο. Έχεις μια απορία για κάτι, οτιδήποτε. Είτε αυτό είναι το ράμα, είναι κοσμικό, έχεις το λόγο του Θεού. Αν δεν ακούσει το λόγο του Θεού, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι. Αλλά ας πάμε σε μικρότερα πράγματα που καμιά φορά η καθημερινότητα μας βάζει σε απορίες, σε ταλαντεύσεις. Μου έχει τύχει και εμένα σε μια φορά που ήμουν 50-50 σε ένα πράγμα και το οποίο ουσιαστικά με είχε προβληματίσει πάρα πολύ. Να το κάνω έτσι, αυτό ήταν. Τα έβαζα κάτω με τη λογική μου, βγαίνανε 50-50. Δεν ήξερα τι να διαλέξω. Το οποίο προκαλεί ένα ταραχή γι' αυτό και τα μικρά πράγματα. Στα πιο μικρά λοιπόν πράγματα θα ήθελα να σας πω ότι καλό είναι η προσευχή μας να είναι το καλύτερο μας όπλο, το πρώτο. Το δεύτερο είναι να μιλήσουμε με έναν πρεσβύτερο. Όπως θα διαβάσουμε, θέλω να διαβάσουμε λίγο στην πίσω σελίδα θα πάω, Διόταγμα 17, στο 17, 1069 σελίδα. Πίστεστε εις τους προαιστώτας σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο για να κάνουν συν τούτο με χαράς. Και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Ο Κύριος μας και ο Θεός μας και ο Λόγος μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι ξεκάθαρος. Ο προεστός της Εκκλησίας, ή πρεσβύτερο, ποιμένας, έχουν ένα κύριο λόγο μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να τους απορρίψουμε. Δεν μπορούμε να λέμε δεν σ' ακούω. Θα πρέπει να ακούσουμε τη γνώμη τους. Καλό είναι σε μία απορία μας, σε ένα δισταγμό μας, σε μία αφενταλάντευση. Και αν βιαζόμαστε και η προσευχή, ας πούμε, αργεί ο Θεός, αργεί να απαντήσει, καμιά φορά δεν έχεις την άμεση απάντηση. Το αμέσως καλύτερο πράγμα είναι να ακούσεις τους εργάτες του Θεού. Και καλό είναι να ακούσεις και δύο και τρεις γνώμες, όπως όταν πάμε στον γιατρό, καμιά φορά που πάμε και σε δεύτερο γιατρό και σε τρίτο. Φυσικά, και αν οι γνώμες συμπίπτουν, σημαίνει ότι θα πρέπει να το ακούσω. Εδώ μάλιστα λέει, πείθεστε. Δηλαδή να πιστείς. Όταν θα πας να ρωτήσεις, μπορεί να μην. Εδώ θα πρέπει να πιστείς κιόλας. Δηλαδή, εσύ μπορεί να πας με απορία, θα ακούσεις αυτό που πρέπει να ακούσεις στο γραφικό. Σίγουρα ο αδελφός θα σου μιλήσει γραφικά, δεν θα σου μιλήσει όπως να είναι. Θα πρέπει να πιστείς στους προϊστούς. Είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού μας. Διότι τούτο δεν σας ωφελεί να μην πείθεστε. Αυτοί, να ξέρετε, οι προϊστοί έχουν μεγάλο έργο. Όποιος είναι ποιμένας πρεσβύτερος και θα δώσει μεγάλο λόγο για αυτό στο Θεό. Αυτή είναι η δουλειά του. Συνεχίζοντας. Ας καυχάται ο αδελφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού. Πού θα καυχάται ο αδελφός ο ταπεινός? Ο αδελφός ο ταπεινός εννοεί κάποιος που δεν έχει πολλά, είναι κάπως φτωχός. Θα καυχάται στη φτώχεια του, ναι, θα καυχάται. Γιατί θα τον υψώσει ο Θεός. Μη στενοχωριέται ένας αδελφός ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια θέση χαμηλότερη από κάποιον άλλον. Μια εκκλησία δεν μπορεί να έχει μόνο φτωχούς ή μόνο πλούσιους. Θα είναι ανάμεικτη. Θα έχει και ευκατάστατους αδελφούς, θα έχει και φτωχότερους αδελφούς. Εξάλλου δεν μπορεί να επιβιώσει μια εκκλησία άμα έχει μόνο φτωχούς. Δεν θα βάζει κανένας κάποιο το χρήμα να μπορέσει έτσι ώστε να βοηθηθεί και ο φτωχότερος. Εξάλλου και στις παλιότερες εκκλησίες βλέπαμε ότι υπήρχαν πολλοί αδελφοί που ήταν ευκατάστατοι και δουλεύαν στην εκκλησία. Εδώ λοιπόν, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, μας λέει ο Ιάκωβος, ο φτωχότερος ας καυχάται στη φτώχεια του, γιατί αυτός θα κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Γιατί αυτόν θα τον εξυψώσει ο Θεός. Γιατί αυτός έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν μπορεί να υπερυψωθεί, δεν μπορεί να πει: α, έχω πολλά. Ο πλούσιος, πιο κάτω διαβάζοντας, ο δε πλούσιος, η συνταπείνωση είναι αυτού. Ο πλούσιος δεν ταπεινώνεται. Ο πλούσιος είναι μειονεκτικά, να ξέρετε, εν σχέση με τον φτωχό. Να διαβάζουμε κάπου άλλο γραφείο ότι ευκολότερο είναι να περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά ένας πλούσιος να πάει στον παράδεισο. Ο πλούσιος για να δουλέψει πιο πολύ την ψυχή του. Ο ευκατάστατος πρέπει να δουλέψει πιο πολύ την ψυχή του. Στο να ταπεινώνεται, στο να μην επέρεται, στο να προσέχει έτσι ώστε να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Εξάλλου βλέπουμε ότι σε πιο υποανάπτυκτες χώρες, Αφρική κλπ., έχουν πιο πολύ πίστη από ό,τι έχουμε εμείς εδώ που είμαστε κάπως πιο άνετοι και πιο καλά έχουμε πιο πολλά αγαθά. Και αυτοί έχουν πιο πολύ πίστη από εμάς. Εμείς πιο δύσκολα, έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία να φέρουμε τον εαυτό μας σε κατάσταση παραδείσου από τον άλλον που βρίσκεται στην Αφρική που θα πάρει το παράδεισο. Γιατί και φανταστείτε αυτοί περπατάνε πόσα χιλιόμετρα για να πάνε στην εκκλησία, η οποία τι θα είναι η εκκλησία, μια καλύβα, άμα έχει και σκεπή, θα είναι άνθρακη σκεπή. Και φανταστείτε αυτοί προσεύχονται, δοξάζουν, δοξολογούν και πάνε με τα πόδια χιλιόμετρα και κάθε φορά στην εκκλησία τους. Και ελπίζουν στα πάντα στο Θεό. Αυτοί έχουν κερδίσει παράδεισο. Και εμείς εδώ θα απομαχήσουμε, εάν δεν μπορέσουμε να έρθουμε σε μια τέτοια κατάσταση, λόγω της ευκατάστασης της ζωής μας. Ε, Και εδώ μας αναφέρει στο 11 ότι ο πλούτος πέφτει, ότι καταστρέφεται, δεν χρειάζεται να συνεχίσει αυτό. Πάμε στο 12. Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμό. Και διαβάζουμε για λίγο στον Ιώβ. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Δια τούτο μην καταφρονεί την παιδεία του Παντοδυνάου. Θα έρθει στη ζωή μας η παιδεία. Ουδής αδόκιμος θέλει έρθει στον παράδεισο. Σε όλες, ακόμα και στις δουλειές, εγώ ήμουν αδόκιμος ένα χρόνο. Πριν γίνω μηχανικός, έκανα ένα χρόνο δόκιμος. Και εκεί δεν άκουσα. Άκουγα τα πάντα. Και έτσι και δείξε και δείξε και δεν ξέρεις τίποτα. Ναι, περνούσα δοκιμασία. Περνούσα μια δοκιμασία, η οποία βέβαια με έκανε και έμαθα. Θα μου πεις, τότε στον κόσμο δεν είναι το ίδιο με τον Χριστό. Ο κόσμος βρίζει, κάνει. Παρ' όλα αυτά η δοκιμασία παραμένει δοκιμασία. Όταν λοιπόν περνάμε δοκιμασίες, κερδίζουμε, δεν χάνουμε. Γιατί εκεί η δοκιμασία γίνεται για να μας διδάξει κάτι. Δεν μπορείς να αποχωρήσεις στο λόγο του Θεού. Υπάρχει ο λόγος του Θεού που διαβάζεις και υπάρχει και η πράξη, η δοκιμασία. Δηλαδή θα διαβάσουμε τη θεωρία και θα έρθει και από το Θεό η πράξη να σε περάσει από τη δοκιμασία να εκτελέσεις αυτά που διάβασες. Καλή μελέτη του Θεού θα μας βοηθήσει στη δοκιμασία μας να την υπομείνουμε. Μου έλεγε η κόρη μου τις πράλες, διάβασα σε κάτι και θα έλεγα υπομονή θέλει αυτό. Θέλω να γίνει τώρα. Λέω ένα βασικό προτέρημα του χριστιανού που πρέπει να το μάθει. Δεν γίνεται χωρίς αυτό, είναι υπομονή. Χριστιανός, δεν υπάρχει χριστιανός χωρίς υπομονή. Και καμιά φορά αρχίζει ο Θεός να απαντήσει, υπομονή λέγεται, υπομονή. Πρέπει να το μάθουμε. Η υπομονή είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του χριστιανού. Τι θα γίνει όταν δοκιμαστείς? Όταν δοκιμαστείς και περάσεις τη δοκιμασία, θα λάβεις το στέφανο της ζωής, τον οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός αυτόν. Πρέπει ουσιαστικά να παρακαλάμε να έρθουν οι δοκιμασίες. Όχι να λέμε, Θεέ μου, μην με πειράξεις, Θεέ μου, μην μου τύχει δοκιμασία, Θεέ μου, μην μου τύχει τώρα, μην μου τύχει άλλο. Δεν θα μπεις στον παράδεισο, δεν γίνεται να μπεις στον παράδεισο. Γιατί άμα δεν σου τύχει ποτέ σου τίποτα, ή τα έχεις κάνει όλα τέλεια και στο τέλειο και τα έχεις μάθει όλα, που αυτό είναι αδύνατον, ή θα πας στην κόλαση. Θα πρέπει να έρθει λοιπόν η δοκιμασία. Και αφού περάσεις τη δοκιμασία και μεγαλώσεις, μαζί με τη δοκιμασία, να ξέρετε, έρχεται και η σοφία. Όταν ζητάμε σοφία από τον Θεό, το πιθανότερο είναι να πάμε πολλές δοκιμασίες. Για να αποκτήσουμε σοφία. Δεν θα γίνει με ένα μαγικό κουμπί, θα μας κάνει ο Θεός και ξαφνικά θα είμαστε σοφοί. Θα αρχίσουμε να περνάμε σε δοκιμασίες. Δοκιμασία από εδώ, το πέρασες αυτό το σενάριο, αυτή τη δοκιμασία. Πολύ ωραία, τι έμαθες σε αυτό. Α, πολύ καλά. Απέκτησες ένα κομματάκι σοφίας. Και όταν περάσεις πολλές δοκιμασίες, θα άρχισε να αποκτήσεις και πολύ σοφία. Και τότε μόνο θα μπορείς να πεις. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για τη σοφία που μου έδωσες. Σε ευχαριστώ Θεέ μου ουσιαστικά για τις δοκιμασίες που μου έδωσες. Γιατί μέσω αυτών κερδίζω σοφία και μέσω αυτών κερδίζω και παράδεισο. Μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και ουδέν πειράζει. Δεν λέμε για δοκιμασία εδώ. Καμιά φορά. Πειράζεται, ας το διαβάσουμε αυτό, γιατί από εδώ φαίνεται. Πειράζεται δέκατος, από πού πειράζεται, δεν μιλάμε για τις δοκιμασίες, από τις επιθυμίες παρασυρώμενοι και δελεαζόμενοι. Οι επιθυμίες που αναφέραμε πριν, δυστυχώς, μας παρασέρνουν, μας δελεάζουν. Ο κόσμος, η δουλειά του κόσμου είναι να σε παρασύρει, να σε δελεάσει, με καταναλωτικά αγαθά, με διάφορα, με γυναίκες άλλους, αν είναι γενικότερα, και να σε τραβήξει στον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά της. Η δικιά μας δουλειά είναι να αντισταθούμε στον πειρασμό, όχι να λέμε στο Θεέ μου με πειράξει, ο Θεός δεν πειράζει κανένα. Θεέ μου, μην μου φέρεις πειρασμό, μην μου φέρεις τις γυναίκες, θα περνάνε γυναίκες απ' έξω, δεν θα εξαφανιστούν. Θεέ μου, μην μου φέρεις καταναλωτικά, θα μπορείς τη δουλειά σου να πας καλά και να γίνεις, να αποκτήσεις μια, να γίνεις κάπως ευκατάστατος. Ο πειρασμός σου ποιος θα είναι, ότι θα έχεις λεφτά μετά και μήπως την πατήσεις. Και από το πολύ χρήμα ή από την ευκατάστατη ζωή που θα έχεις, αρχίζεις και πεις σαν κάποιον άλλον, ψυχή μου, πίε, φρένου, έχεις πολλά κλπ. Τότε γίνεσαι ως άφρον. Ο πειρασμός λοιπόν έρχεται από τη δικιά μας επιθυμία και τη δικιά μας καρδιά. Είναι και δυστυχώς, επειδή ζούμε σε έναν υλικό κόσμο, οι πειρασμοί θα είναι παντού. Όμως η μελέτη του Λόγου του Θεού, η ενασχόληση με τα θεία, η προσέλευσή μας στην Εκκλησία, η συμμετοχή μας εδώ, η σταθερότητά μας, να μην ταλαντευόμαστε στο Λόγο του Θεού, θα μας βοηθήσει να μην, παρόλο που θα έρθει ο πειρασμός, να μην μας δελεάσει. Γιατί τι γίνεται να δελεαστούμε? Η επιθυμία συλλαμβάνει Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, μείνει έγκυος, γεννά την αμαρτία. Και η ιδέα αμαρτία εκτελεστήσα, δηλαδή όταν θα κάνεις την αμαρτία, τότε θα χτυπήσει ο θάνατος. Μπορεί να έρθει ο πειρασμός. Ο πειρασμός όμως θα πρέπει να μείνει ως πειρασμός, να φύγει. Το πολύ ως σκέψη, η οποία θα την αντιμετωπίσουμε. Δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε, να ενδώσουμε στη σκέψη μας. Θα πρέπει να σταματήσουμε τη σκέψη μας εκεί που είναι και να, μέσω της προσευχής και του Θεού μας να σταματήσουμε τις επιθυμίες αυτές. Μην πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν. Πάσα δόση, ό,τι πάρεις είναι από το Θεό αγαθό. Και ο Θεός δωρίζει, ο Θεός και δίνει και δωρίζει. Μας δίνει ό,τι του ζητήσουμε, μας δίνει σοφία, μάλιστα. Μας λέει ο αδελφός μας ο Ιάκωβος πιο πριν ότι αναζητείτε με πίστη, με πολύ με πίστη. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και το εξής, ότι εάν δώσουμε στο Θεό πίστη και το συνοδεύσουμε και με την αγάπη μας προς τον Θεό, ο Θεός είναι αναγκασμένος να μας το δώσει. Καμιά φορά σκέφτομαι και εγώ σαν πατέρα, σαν έρθει η κόρη μου με αγάπη, σε παρακαλώ πατέρα μου και αυτό και δώσε μου αυτό και θέλω να πάρω κάτι και ένα ρούχο και αρχίζει και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου κάνει αγάπες που λέμε. Και αν αυτό δεν είναι κακό, αυτό που μου ζητάει είναι αγαθό, τότε εγώ αναγκάζομαι να το δώσω και να μην θέλω, με αναγκάζει με τη συμπεριφορά της να το δώσουμε. Ο Θεός τι θέλει από εμάς? Ο Θεός ένα πράγμα θέλει από εμάς, να τον αγαπάμε. Και αν δώσουμε στο Θεό και δει ο Θεός μας την αγάπη μας, τότε ο Θεός αναγκάζεται να ανταποδώσει. Εδώ μας ανταποδίδει αγάπη χωρίς να δίνουμε. Φανταστείτε να δώσουμε σε αγάπη. Και πώς δίνουμε αγάπη, το σκεφτόμαστε, πώς δίνουμε? Υπακούοντας στο θέλημα του Θεού. Διαβάζοντας λοιπόν τη γραφή μας, υπακούοντας στο θέλημα του Θεού μας, τότε ο Θεός καταλαβαίνει ότι υπάρχει αγάπη. Και τότε η αγάπη λοιπόν. Και όταν ζητάμε με αγάπη και με πιστή, τότε θα λάβουμε ό,τι και αν ζητήσουμε. Το οποίο βέβαια να είναι αρεστόν ενώπιον του Θεού και για το όφελος της ψυχής μας. Εξαιτίας αυτού του θελήσεως εγέννησε μας δια του λόγου της αληθείας. Εγέννησε μας, αναγέννησε ο Θεός μέσω του λόγου του για να είμαστε εμείς πρώτοι. Μας αναγέννησε ο Θεός επειδή το ήθελε. Εξαιτίας αυτού του θελήσεως. Ο Θεός ήθελε, μας αναγέννησε. Ήθελε και μας αναγέννησε. Μέσα από το λόγο της αλήθειας. Ποιος λοιπόν αναγεννά? Αναγεννά η αλήθεια και όχι το ψέμα. Δεν μπορεί να είσαι μέσα στο ψέμα και να είσαι αναγεννημένος. Θα ζήσεις στην αλήθεια για να λέγεσαι αναγεννημένος χριστιανός. Για να είμαστε εμείς απαρχής της των κλεισμάτων. Είμαι απαρχής της των κλεισμάτων αυτού. Λοιπόν αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις τον ακούει. Βραδείς εις τον αλαλεί, βραδείς στην οργή. Κάποτε ήμουν αδόκιμος, όπως σας είπα, στο εμπορικό ναυτικό παλιά και μιλάγανε, όταν πηγαίναμε στο καφέ, μιλάγανε οι μηχανικοί άλλοι, οι καπιτάνοι, και εγώ άκουγα από εδώ, άκουγα από εκεί, άκουγα παραπέρα. Με βλέπει στην φάση ο πρώτος μηχανικός, με κοιτάει, μου λέει, εσύ μου λέει, γιατί δεν μιλάς? Λέω, δεν έχω τι να πω. Και μου λέει, καλά κάνεις, γιατί δεν είναι η ώρα να πουλήσεις, είναι η ώρα να αγοράζεις. Καλό λοιπόν είναι να αγοράζουμε. Ακούμε το λόγο του Θεού. Θα πρέπει να. Πού έχει λόγο Θεού, πάμε να ακούσουμε. Έχει εκκλησία. Πάμε εκκλησία να ακούσουμε λόγο του Θεού. Κάτσε να διαβάσουμε λίγο. Να ακούσω ένα κήρυγμα. Ταχύς στο να ακούμε. Βραδείς ή στο να μιλάμε. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε πολλές. Βραδείς στο να λαλεί είναι ότι θα αποφύγεις και κακοτοπιές. Αν είσαι γρήγορος στο να απαντάς και να μιλάς, καταρχάς αν είσαι εκνευρισμένος, εκεί θα πρέπει να είσαι βραδέστατος. Ησύχασε, γιατί ο εκνευρισμός θα σε κάνει να πεις πράγματα τα οποία δεν μαζεύονται κιόλας μετά. Και δεν θα είναι φυσικά αυτά που πιστεύεις, θα είναι εμβρασμό ψυχής. Οπότε, βραδείς στο να μιλάμε, όταν έχουμε πρόβλημα, όταν έχουμε τσακωμούς στο σπίτι, όταν έχουμε με τη γυναίκα μας μια αντιδικία ή με τον συναδελφό μας, με το παιδί μας, θα πρέπει να είμαστε αργοί στο να βγάλουμε τη γλώσσα τι θα πει. Βραδείς και στην οργή. Πιστέψτε με, εάν δεν μιλήσεις, θα οργιστείς και λιγότερο. Δηλαδή, αν δεν αφήσεις τον εαυτό σου τη γλώσσα αυτή να μιλήσει, δεν αναπτύσσεται και ο θυμός. Έχω παρατηρήσει ότι όταν άφηνα τη γλώσσα, και εγώ προσωπικά, τη γλώσσα να ανταπαντάει και να ανταπαντάει και να ανταπαντάει, ανέβαινε ο τόνος, κοκκίνιζα, θύμωνα, φούσκωνα και έβγαινε θυμός και οργή. Θυμός και οργή. Και φανταστείτε η γλώσσα, διαβάζοντας δίπλα στο 5, γ5, η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού, ο λίγον πύρη, πόσον μεγάλη ύλη να λάβει. Λίγο, μικρή γλωσσίτσα, πόσο φουτιά θα βάλει. Και η γλώσσα πύρη είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα. Και φλογίζουσα των τροχών, του βίου και φλογιζόμενη υπό τη γέννηση. Λέει και ο κόσμος, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πρέπει να προσέχουμε τη γλώσσα μας πάρα πολύ. Χριστιανός λοιπόν, γρήγορο στο να μιλεί, γρήγορο στο να θυμώνει, δεν είναι σημάδια χριστιανού σταθερού. Ταλαντεύεσαι πάλι, γιατί αυτό είναι το θέλημα του κόσμου και όχι του Χριστού. Επίσης, είδαμε προηγουμένως, ποιος είναι ο εκτελεστής της αμαρτίας, η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένας εκτελεστής της αμαρτίας. Όπως λέει πάνω, η δε αμαρτία εκτελεστήσα. Πώς μπορεί να εκτελεστεί η αμαρτία, ένας τρόπος είναι με τη γλώσσα μας. Η γλώσσα μας μπορεί να εκτελέσει πολλαπλές αμαρτίες. Φανταστείτε, η γλώσσα μπορεί να φέρει ολική ρήξη δεκαετιών αγάπης. Μπορεί να καταστρέψει συγγενείς, να καταστρέψει αντρόγινα, να καταστρέψει φιλίες. Μπορεί να καταστρέψει πολλά πράγματα η γλώσσα. Γι' αυτό, αδέλφια μου, βραδέσατε στη γλώσσα και βραδέσατε στην οργή. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο απορρίψατε πάσα ρηπαρίαν και υπερησίαν κακίας. Να δούμε λίγο τη ρηπαρίαν. Θα ήθελα να διαβάσω σελίδα 1043 προς Κολοσσαείς. Είναι το γάμο 8. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς πάνταν οργή. Θα δούμε τώρα τι είναι το ρηπαρό, το βρώμικο, το κακό μέσα μας. Θυμών, κακίαν, βλαστημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Για άλλη μια φορά βλέπουμε για τη γλώσσα και για το στόμα. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού εγκριθείτε τον παλαιόν άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και εγκριθείτε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσματος αυτών. Να μοιάσουμε στον Θεό. Ενδυθείτε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, στο 12 διαβάζω, σπλάχνα. Ένα από τα βασικότερα που πρέπει να έχεις πλέον, αφού έχεις απορρίψει οργή, θυμό, κακία, βλαστημία, αισχρότητα, ό,τι μπορεί να κάνει το στόμα δηλαδή. Να ενδυθείς σπλάχνα, το ανάποδο από όλα αυτά. Ενδυθείτε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού και αγαπημένοι, σπλάχνα εκδημών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, ταπεινή, πραότητα μακροθυμίαν, και υποφέρετε αλλήλους και συγχωρείτε τις αλλήλους εάν τις έχει παράπονο κατά δεινός. Ούτε παράπονο δεν πρέπει να έχουμε. Φανταστείτε, και τα πιο απλά πρέπει να τα διώξουμε. Αν έχεις λοιπόν, αδελφέ μου και αδελφή μου, παράπονο με κάποιον, πιάσ' τον, μην το αφήνεις. Το παράπονο θα δημιουργήσει ρίζα. Ρίζα πικρίας. Και αυτή η ρίζα πικρίας με τον καιρό δεν βγαίνει. Ο χριστιανός που δεν μιλάει κάνει κακό στον εαυτό του. Αν λοιπόν, αδελφέ μου και αδελφή μου, υπάρχει κάτι μέσα σου με τον αδελφό σου, πήγαινε γρήγορα και πιάσ' τον, και αδελφέ, έχω αυτό. Πρέπει να το βγάλεις, πρέπει να το εκριζώσεις, πρέπει να το πετάξεις. Εάν το αφήσεις, θα σου κάνει ανεπανόρθωτη ζημιά. Και η ζημιά μπορεί να είναι να χάσουμε και τον παράδεισο. Καθώς και ο Χριστός συγχώρησε εσάς. Συγχωρούνται σ' αλλήλους, εάν δεν σε έχει παράπονο κανένας, καθώς και ο Χριστός συγχώρησε εσάς, ούτε κι εσείς. Και εν πάση τούτης, ενδυθείτε την αγάπη. Ξαναερχόμαστε στην αγάπη. Ο οποίος τι είναι? Είναι ο σύνδεσμος, αυτός που θα ενώσει εμάς με την τελειότητα. Είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Η αγάπη του Θεού μας. Πάμε και στο 22. Απορρίψτε την παρέα και δεχτείτε με τα πραότητας, δεχτείτε με τα πραότητος τον εμφυτευτέντα λόγο, ο οποίος τι δίνεται? Να σώσει την ψυχή μας. Ο λόγος που εμφυτεύεται. Ο λόγος εμφυτεύεται από την εκκλησία μας, από τους εργάτες μας, από την προσωπική μας επαφή με το λόγο του Θεού, από τη μελέτη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει να λέμε, εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα πηγαίνω εκκλησία. Η εκκλησία, αν δεν διαβάζει σπίτι σου, η εκκλησία θα σου δώσει τουλάχιστον ένα ελάχιστο λόγο Θεού. Πρέπει να το κάνεις. Ή θα διαβάζει σπίτι σου, αλλά η εκκλησία θα σου δώσει και το εξής. Πολλές φορές διαβάζουμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε και πολλά. Ή ο Θεός έχει αποκαλύψει στους εργάτες πιο πολλά, ή σε αυτούς που ανεβαίνουν. Εδώ οι προσευχές μας όλες είναι: Θεέ μου, σκέπασε τον εργάτη που θα μιλήσει με σένα. Τον άγγιζε να μιλήσει ο Θεός. Άρα θα ερχόμαστε στην Εκκλησία, γιατί πολλές φορές ακούμε πράγματα που είναι ίδια. Αλλά άλλες φορές από το ίδιο αυτό πράγμα, hop, ακούμε και κάτι που δεν το έχουμε ξανακούσει, και αυτό είναι προς όφελος της ψυχής μας. Γίνεστε δε, και πάμε στο 22. Αυτό ήθελα, μου μπήκε στην αρχή για να σας διαβάσω. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνο ακροατέ απαντώντας σε αυτούς. Εκτελεστέ του λόγου. Προσέξτε τώρα εδώ. Ο λόγος πρέπει να εκτελείται. Δεν είναι μόνο το διάβασα, πολύ ωραία, το άκουσα. Μπενάκης, γεννάκης. Όχι. Ο λόγος πρέπει να γίνεται εκτέλεση του λόγου του Θεού. Θα πρέπει όλα να πιάνουμε τον εαυτό μας να εκτελεί το λόγο. Να πιάνουμε τον εαυτό μας να μην θυμώνει. Να πιάνουμε τον εαυτό μας να συγχωρεί. Να πιάνουμε τον εαυτό μας να μην κρατά κακίες. Να μην έχει παράπονα. Και αν έχει παράπονα, να τα λύνει. Ειδικά να ξεκινήσουμε από τους πιο οικείους μας, στα σπίτια μας, με τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Και στις γυναίκες μας και στα παιδιά μας. Θα πρέπει να έχουμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, που το οποίο είναι το πιο εύκολο, γιατί είναι ο δίπλα. Και μετά να προχωρήσουμε και στους αδελφούς μας, που και αυτό είναι εύκολο, σχετικά, και μετά να βγούμε και προς τα έξω και στον κόσμο, που και αυτό είναι σχετικά εύκολο. Αν μάθεις από τα δύο, είναι όλα εύκολα. Δεν θέλω να πάω, δεν θα σας διαβάσω εδώ μερικές παραπομπές. Στο Ματθαίον, δεν θέλει έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του, ο πράτων, αυτός που κάνει, αυτός που λέει Θεέ μου, σώσε με Θεέ μου, συγχώρησέ με Θεέ μου. Όχι, δεν θα μπει αυτός. Θα μπει αυτός που πράττει το θέλημα του Πατρός μου της ουρανής, στους Ρωμαίους. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό, οι ακροατέ του νόμου δεν είναι δίκαιοι αυτοί. Όχι, αυτοί είναι Φαρισαίοι. Οι εκτελεστέ του νόμου θα δικαιωθούν. Και Κορινθίων, και προσέξτε, αν νομίζει ότι είσαι καλά, αυτός που νομίζει ότι ίσταται, ας βλέπει μην πέσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να είσαι μόνο ακροατής. Ναι, το άκουσα, ναι, πήγα και εσύ, τα άκουσα. Ήταν πολύ ωραίο το κήρυγμα, τα ακούσαμε πολύ ωραία. Η πράξη, υποτίθεται αυτό που ακούμε, τα ακούμε για να μεγαλώσουμε, όπως είπαμε στην αρχή, ότι είναι τροφή η οποία θα μεγαλώσει. Τι σημαίνει θα μεγαλώσει, θα κάνω πράξη και θα μεγαλώσω ως άνδρας και γυναίκα πίστεως. Διότι αν τη είναι στο 23 ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπον, εδώ, ως της θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπο εν κατόπτω. Διότι εθεώρησε αυτόν και ανεχώρησε και της ελισμόνησε. Μοιάζει, λέει, με έναν άνθρωπο ο οποίος κοιτάει τον εαυτό σου καθρέφτη, έτσι κάνει έτσι και φεύγει. Λέει, καλά είμαι, πάω έξω. Πολλές φορές έχουμε, να κάνω ένα παραλληλισμό, περιμένουμε τη γυναίκα μας να αντιθεί, ξέρω εγώ. Γυναίκα, είσαι έτοιμη, λέμε, ξέρω. Ναι, τώρα. Περνάνε 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά. Γυναίκα, ετοιμάζεται τώρα. Τι κάνει, γυναίκα, ετοιμάζεται εκεί, φτιάχνεται. Στον κόσμο αυτό είναι μεγαλύτερο το φαινόμενο. Στις δικές μας είναι πολύ λιγότερο, γιατί δεν κάνουν τόσο πολύ χρόνο. Αλλά ας δούμε τις κοσμικές. Οι κοσμικές λοιπόν κάθονται. Και στο καθρέφτη, και να και το φτιάξιμο εδώ, και το φτιάξιμο εκεί, και η μπούκλα από εδώ, και η μπούκλα από εκεί, και το μακιγιάζ από εδώ, το γίνονται, κατεβαίνουν κάτω. Πένα, που λέμε. Άλλη γυναίκα, καταπληκτική, πανέμορφη. Τι μας λέει εδώ ο Ιάκωβος. Έχουμε έναν καθρέφτη εδώ. Φανταστείτε την Αγία Γραφή με έναν καθρέφτη. Πίσω από τον καθρέφτη αυτό υπάρχει ο λόγος του Θεού. Όλος ο λόγος. Θα πρέπει να κοιτάς λοιπόν τον καθρέφτη αυτόν και να κάτσεις εκεί με τις ώρες. Όχι αυτό έτσι. Α, μια χαρά είμαι. Τι λέει λοιπόν ο Χριστιανός και μια φορά την πατάμε. Λέμε, πάω η Εκκλησία. Εντάξει, νομαλή. Πάω, ξέρω εγώ, δεν βρίζω. Καλώς φαίνομαι. Πάω να φύγω. Όχι. Θα κάτσεις εκεί με τις ώρες και θα κοιτάξεις καλά. Και αν θα κάτσεις με τις ώρες και κοιτάξεις καλά, ξαφνικά θα λες, όχ, εδώ έχω μια μουτζούρα. Κάτσε να την καθαρίσω. Εδώ έχω πετάει μια τούφα. Κάτσε να την κόψω. Όλα αυτά είναι της καρδιάς μας, της ψυχής μας, ελαττώματα. Λέμε στη γραφή, αδελφέ, για κοίτα εκεί έχεις και δωμάτι. Και έχει, καλά είναι. Όχι, έχει ένα δοκάρι. Δεν το βλέπω. Για δες το καλύτερα και όταν αρχίζεις και το δεις καλύτερα μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν έχω ένα δοκάρι, έχω 5 δοκάρια. Και τι δεν τα βλέπα. Και μας λέει λοιπόν ο Ιάκωβος, θα κάθεστε στο πνευματικό αυτό καθρέφτη με τις ώρες, θα ξεσκονίζετε, θα καθαρίζετε το πρόσωπο, τα μάτια, τη μύτη, τα χέρια, όλα σας τον εαυτό και μετά θα πηγαίνετε έξω. Όχι έτσι, μετά θα πηγαίνετε στον κόσμο, γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να είμαστε χριστιανοί. Όσους όμως εγκύψει, το λέει στο 25, εις τον τέλειον νόμο της ελευθερίας. Αυτό το τέλειον νόμο της ελευθερίας είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού μας. Πρέπει να εγκύψουμε στο λόγο. Διαβάζουμε λοιπόν τον λόγο, βλέπουμε τα ερωτήματά μας, κοιτάμε τον πνευματικό μας καθρέφτη και μετά πάμε έξω στον κόσμο. Και επιμείνει σε αυτόν, βλέπετε. Να κοιτάξουμε στον νόμο, στο Ευαγγέλιο και να επιμένουμε, όχι γρήγορα. Και έτσι θα γίνουμε όχι ακροατής επιλύσμων. Αυτό είναι το μπενάκι μηγενάκι που λέει ο κόσμος. Ακροατής επιλύσμων. Μπήκε. Αγιά σας. Αλλά εκτελεστής του έργου. Εκεί τότε θα μάθεις να εκτελείς το έργο. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, άντε πάλι, με αυτή τη γλώσσα. Έχουνε όλα για τη γλώσσα λέει. Ναι, η γλώσσα είπαμε είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ καλά τι θα πούμε. Μα είναι ο αδελφός μου, δεν μπορώ να είμαι έτσι να του μιλάω ελεύθερα. Όχι. Δεν μπορείς να μιλάς στον αδελφό σου έτσι ελεύθερα και να λες ότι σου έρθει επειδή είναι αδελφό σου. Ίσα-ίσα επειδή είναι αδελφό σου θα είσαι πιο προσεκτικός. Γιατί για να μην το σκανδαλίσεις. Μη γέννητο και σκανδαλίσω ένα το μικρό τούτο. Μη γέννητο και σκανδαλίσω τον αδελφό μας. Ο αδελφός μας απ' την άλλη, εάν εμείς κατά λάθος τον σκανδαλίσουμε κατά λάθος, θα, από τη δυτικά του πλευρά θα μάθει να μην σκανδαλίζεται. Αυτό είναι το μη σκανδαλίζεστε. Όχι όμως εσύ θα λες ότι να είναι και εγώ δεν θα σκανδαλίζουμε. Δεν πάει έτσι. Εγώ θα προσέχω τι θα λέω στον αδελφό μου, πώς θα το λέω, πώς θα το συμπεριφέρομαι. Και ο αδελφός μου, αν εγώ κάποια στιγμή. Αυτό είναι βέβαια και αντίστοιχο, έτσι. Αν κάποια στιγμή μου ξεφύγει κάτι, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι και πέφτω, ο αδελφός μου δεν θα σκανδαλιστεί, γιατί θα εκτελέσει το άλλο λάθος, μη σκανδαλίζεστε. Αν λοιπόν, το ξαναδιαβάζω, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά πατά την καρδία αυτού τούτου, η θρησκεία είναι ματέα. Λες χριστιανός, τάμα το λες, άστο. Πήγε άκλα αυτό. Θρησκεία, καθαρά και αμύαντος, ενώπιον του Θεού του Πατρός, είναι αυτή. Και εδώ μας έχει μια αποτροπή, να επισκεφτόμαστε τους οφανούς, τις χείρες, στη θλίψη αυτούς και να φυλάμε αμόλυνον τον κόσμο. Και ένα τελευταίο, θα ήθελα να διαβάσω και στο τέλος, στο 24, στη δίπλα σελίδα. Βλέπετε λοιπόν, στο 24, β24, ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Εδώ ο Παύλος, μας αναφέρει ότι η πίστη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Και εδώ ο Ιάκωβος μας λέει, παιδιά, βλέπετε ότι, αδέλφια, δεν είναι μόνο η πίστη, είναι και τα έργα. Εδώ δεν πρέπει να συγχαίρουμε ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με τα έργα. Αλλά, τι θέλει να μας πει. Δεν είναι δυνατόν, πίστη χωρίς έργο. Δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει αυτό. Πίστη χωρίς έργο. Ομοίως δε κυράβει πόγνη, δεν είναι δικαιώθη εξ έργων. Ότι αποδέχεται ο πεσταλμένος και εξέβαλε αυτόν διάλυσε δού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, και η τι είναι η πίστη χωρίς έργα, νεκρά. Δεν μπορούμε να έχουμε. Και δεν είναι δυνατόν να λες πιστεύω, είμαι χριστιανός και έργα μηδέν. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Άρα και τα έργα, η πίστη μας πρέπει να αποδεικνύεται και με έργα. Δόξα τω Κύριε.